Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de junio 2015. La milito estas la patrino de ciui malricezoi. Gi estas granda rabisto de vivoi, animoi, de plei sanctai cae plei carai amemoi. Tiel parolis Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, meditante pri la vundeblezzo de la familioi. Multai estas la problemoi ciui elprovas la familion. Unue la malricezzo de tiui, ciui vivas en la periferioi de la urbegoi, cae en la camparai zonoi, li diris. Cai tamen, rimarcis la Papo, estas multae malriciae familioi, ciui cun digno clopodas antauen irigi sian ciutagan vivon, confidante iela beno de Dio. Tio tamen ne devas pravigi nian indiferentezon, sed male, la facto che existas multe da malricezzo devas crescigi nian honton. La familio cielain, ancau en tia situazio, daure formas sin mem, cae ec conservas, laueble, la specialan humanezon de siei ligitezoi. Ni devus genuigi fronte al citiui familioi, ciui estas vera lerneio de humanezzo, qui usavas la socion disde barbarezzo. Pro tio la invito de la Papo estis ne cedi iela chantaggio de perforto cae mono, resignante iela familiae amemoi. Nova civila etico aperos nur ciam la respondezuloi pri la publica vivo rearangios la socialan pacton, comenzante per la lucto contra la malricezzo de la familioi. La hodiaua economio, constatis Francisco, ne consideras la sen mesuran laboron de la familio. Economio cae politico estas avarai, concerne agnosco in prigi. La problemo, li substrecis plie, ne estas nur la pano, sed ancau la instruado cae sanitarai servoi. Tion bones cias la subnutratai cae malsanai infanoi en multai mondopartoi, au tiui mancai iecio, cies oculoi brilas, quancam ili estas en lerneioi faritai per nenio, ciui orgoile montras sian crayonon cae sian caieron, au ciui rigardas cun amo sian instruisto. La instigo de la Papo do estis che la cristanoi estu pli cae pli proximai alla familioi el provatai de misero. Invitante pensi alla multai patroi au alla multai patrinoi sen laboro, cies familio suferas, cie la ligitezoi malfortigias. Dum la generala audienzo Papo Francisco pregis por la victimoi della Cina pram scipo quiu renversigis inter Lundo cae Mardo dum gi boatis lau rivero Yangtze, uscita de ciclono. Mi esprimas mian proximezzon alla Cina popolo dum citiu malfazila momento pro la catastrofo della pram scipo en rivero Yangtze. Mi pregias por la victimoi, por iliai familioi, cae por ciui quiui estas concernatai en la laboro por la unuai helpoi. Cai fine della generala audienzo la Papo levis fortan alvocon fronte alla malfazila situazio della laboristoi de fabrico Indesit Whirlpool en la sud Italia provinzo Caserta. Pli ol 800 estas la laborpostenoi ierisco esti nuligatai laula plano della usona plurinazia concerno. Mi desiras che ilia grava labor circonstanzo, ien lavortoi della Papo, povu trovi rapidan cai egalezzan solvon en la respecto de cies raitoi, a parte della familioi. La situazio en la tuta lando Italio estas a parte malfazila. Gravas che estu forta sindevigo por malfermi voio in de espero. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Malmulta in tago in anta usia apostola voyaggio al Sarajevo, quiu ocasos venontan sabaton, li sendis videan messagion alla comunumo de Bosnio-Herzegovino. Per la vortoi della slogano della voyaggio, pazzo estu al vi, la Papo substrecis che lia intenso estas subteni la ecumenan cae interreligian dialogon, cae la pazzan cun vivadon en la lando. Mi invitas vin, diris la Papo, aligi al mia pregiado, porche citiu apostola voyaggio, povu estigi la esperata in fructoin por la cristana comunumo cae por la tuta sozio. Tro da foioi ni diris al Jesuo foriru, ne agnoscante lin en malsucceso. Sed la venco de la amo de Dio por la homo manifestigas giuste en la shaina malsucceso de la cruzo de lia filo. Tion racontas la parabolo de la malfidelai vinber cultivistoi, qui un papo Francisco commentis dum la pasinto lunda meso en domo Sancta Marta. La voio alania e l'aceto estas strato de multai malsuccesoi, diris ci concerne la papo. Ancau tio de la cruzo estas scandalo, sed giuste tie la amo vencas. Tio historio, quiu comencigas per revo de amo, cae dauras cun historio de malsuccesoi, finigas en la venco de amo, la cruzo de Jesuo. La lumo de la Evangelio estas gvidilo por ciu quiu metas sin iela servo alla civilizazio de amo. Gi estas la texto de la lasta twittera messaggio de Francisco publicigita hierau per conto Pontifex. Cai nun aliai informoi. Abu Dhabio, quindec iaroin post la malfermo della pregeio de Sancta Josefo en Abu Dhabio, iaro 1965, la unuigintai arabai emir landoi havas nun duan catolican pregeion en la cef urbo. Gi estis construigita en la periferia industria quartalo Musafah, cai oni dedicis gin al Sancta Paulo Apostolo. La decunuan de la nuna monato, gin inauguros la landa ministro pri unularo, culturo, cae comuna evoluo, e la cesto della Vaticana Stat Secretario, cae de aliai civilai cae religiai autoritatuloi. La postanatagon ocasos la beno della nova pregeio, cun la antauvidita cesto de 5000 fideluloi della varia cattolica comunumo de Abu Dhabio, consistanta el enmigrintoi el diversai nazioi. Bona estas la situazio della Ecclesio en la unigintai arabai emirlandoi, ciui multe attentas la viva della emigranta i laboristoi, dec procentoi della tuta lo giantaro. Pariso, malgrau la forta unuezzo cae comuna i celoi, hierau en Pariso oni parolis pri fiasco della strategio della coalizio guidata de Usono contra la sine nomanta Islama Stato. La accuso in levis la iraca chef ministro al-Abadi, chiu petis all'Occidento, armilo in por pli efiche al fronti la Califeion. La iraca chef ministro clare diris, ce la inauguro della pinta cumveno, che la coalizio ne sufficias por altigi la avanzadon della fundamentistoi. Por la momento la strategio della coalizio consistas el rab escursoi cae el la trainado de iracai soldatoi cae de siriai moderai ribeluloi. L'aula iraca chef ministro la aviadila subteno ne sufficias. Anca uciar la trupoi della Islama Stato tremovigias lau etai gruppoi. Scopio, antautempa i politicai balotoi prescau devigai en Macedonio. Captita de profunda politica criso, la iama Jugoslavia Respubblico usas la balotoin por solvi la interna in contrastoin. Dum renconto en Scopio, la quara cefai partioi, cun l'aperado della rappresentantoi de Europa Unio, fixis la daton della balotoi, ciui ocasos fine de aprilo 2016. Gravos ancau, declaris la Europa Unia commissaro por la plivastigo, Johannes Hahn, che oni acceptu ciuin recomendoin della Europa Commissiono concerne la sendependezon della justizia povo. La politica criso en la lando, la plei grava de post 2001, explodis post la scandalo della telefonai interauscultoi, quiu concernis chef ministron Nikola Gruevski, cae aliain politikistoin de lia partio. La estro della opposizio, la socialdemocrato Zoran Zaev, petis lian demission, ciam resultis che la telefon linioi de almenau 12.000 personoi estis ne legge controllatai de iaroi. Inter ili estis oppositiulo giornalistoi cae diplomatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.